Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt de astăzi. 16 guvernatori și 2 premieri canadieni i-au îndemnat pe președintele Joe Biden și pe primul ministru canadian Justin Trudeau să reintroducă scutirile de vaccinare împotriva COVID-19 pentru șoferii de camioane care transportă marfă între Canada și Statele Unite, scrie site-ul theepochtimes.com. Liderii i-au criticat pe Biden și pe Trudeau pentru că au introdus aceste obligativitate a vaccinării într-un moment nefavorabil, deoarece America de Nord se confruntă deja cu constrângeri grave în lanțul de aprovizionare. Mai mult, asociațiile de transportatori au informat că lipsa scutirilor va forța mii de șoferi să iasă din industria de camioane, care se confruntă deja cu o lipsă semnificativă de forță de muncă. Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat luni stare de urgență în Canada pentru a-i înfrunta pe camionagii și a pune capăt protestului început în urmă cu câteva săptămâni. Este prima dată când legea pentru situațiile de urgență a fost invocată în Canada din 1970 încoace, mai arată site-ul theepochtimes.com. BBC scrie despre criza din Ucraina. Afirmația Rusiei de retragere a trupelor este falsă, potrivit unui înalt oficial american, care a adăugat că 7.000 de militari ruși au sosit în plus în ultimele zile, la graniță. Oficialul a mai spus că Rusia ar putea lansa un pretext fals pentru a invada Ucraina în orice moment. Moscova spune că îndepărtează trupele de la granița cu Ucraina după finalizarea exercițiilor militare. Dar oficialii occidentali spun că nu au văzut nicio dovadă care să susțină afirmația. Pe de altă parte, temerile de o invazie rusă în Ucraina sunt isterie, iar prezența trupelor ruse în apropierea graniței cu Ucraina face parte din procesele normale, a declarat pentru BBC ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU. Dmitri Polianski a declarat pentru BBC că dacă Rusia nu ar fi atacată sau provocată, nu va iniția niciun război. El a spus că Rusia respectă suveranitatea Ucrainei, dar nu a acceptat intențiile ucrainiene de a adera la NATO, deoarece infrastructura alianței de la granițele ruse ar pune în pericol securitatea Rusiei, mai arată BBC. Bruce Antonio Lau pentru tachimac.com, preluat de cotidianul.ro, scrie: în Tribunalul Constituțional din Polonia a decis că niște articole din Tratatul Uniunii Europene contravin Constituției Republicii Poloneze. Drept urmare, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: legislația europeană are preeminență în fața legislației naționale, inclusiv în fața prevederilor constituționale. Deci Ursula von der Leyen, care nu este aleasă de nimeni, crede că hotărârile date de birocrații de la Bruxelles sunt deasupra constituțiilor țărilor europene. Guvernul Germaniei, care controlează în realitate Uniunea Europeană, mai spune autorul în acest articol, afirmă că sprijină total Comisia Europeană. Guvernul Franței nu face decât să întrebe, decât să afirme că acțiunile Poloniei sunt o amenințare directă la adresa Uniunii Europene. Interesant această situație și spunea altcineva cu câtva timp în urmă, într-un fel cum erau tancurile sovietice pe vremuri pentru estul Europei, cam așa sunt acum amenințările cu tăierea fondurilor de la Bruxelles de către, așa cum spuneam, funcționarii de acolo. Petre Caluian pe gândește.org scrie: neomarxismul occidental visat de Lukács, Marcuse, Horkheimer, Gramsci și ceilalți strategi ai istoriei revanșa marxismului cultural gândit în laboratoarele școlii de la Frankfurt, după o gestație de aproape un secol în universitățile americane, de unde s-a răspândit otrăvind noi și noi generații de americani, ajunși astăzi în poziții cheie în establishmentul politic de peste ocean, va face o strălucită joncțiune cu modelul de comunism asiatic al vieții pe credit, supravegheată de inteligența artificială, așa cum știți că este în China, și de asemenea și de visul postumanist al celor cu sex incert de la Davos, a liderilor lumii, scrie Petre Caluian pe gândește.org. Ovidiu M. Curea, pe site-ul uzpr.org.ro, notează: din comoditate și în concordanță cu tipicul după care s-a clădit educația și instruirea noastră, adică prin asimilarea unor modele, paradigme, lozinci, scheme și tipare, Majoritatea va căuta repede să adopte o concluzie gata făcută de alții, pe care să o îmbrățișeze cu convingerea autoindusă că, de fapt, ea le aparține lor și nu celui care a emis-o, ceea ce îi face să se simtă, desigur, importanți, deștepți și originali. În Statele Unite au fost introduse 155 de proiecte de lege în ultima vreme de restricționare sau interzicere a discuțiilor despre identitatea de gen și sexualitate în școli. Un astfel de proiect le-ar cere elevilor să ceară permisiunea părinților înainte de a se alătura oricărui club școlar care implică sexualitate, gen sau identitate de gen. Oare se trezesc americanii după asaltul neomarxiștilor, sexomarxiștilor la adresa copiilor din America și a copiilor din Occident în general? Doamne ajută, m-aș bucura să se trezească părinții în primul rând și apoi și decidenții. TikTok este controlul asupra copiilor, controlează chinezii cu TikTok copiii, mințile copiilor noștri, scrie într-un articol de pe charismanews.com. TikTok este mai periculos decât ne dăm seama, nu doar din cauza distrugerii minții pe care o oferă, ci poate și din cauza conținutului său. În mod ironic, deși TikTok a fost dezvoltat de o companie chineză și este deținut de o companie chineză, este interzis în China. Împreună cu o serie de alte platforme importante de rețele sociale, inclusiv Facebook, Twitter sau Instagram. Deci aplicația este bună pentru copiii din Occident și din întreaga lume, dar nu este bună și pentru copiii din lume, din China. Totuși, a spune că TikTok este modul prin care China controlează mințile copiilor, de parcă dezvoltatorii chinezi au creat în mod intenționat o astfel de aplicație, ar putea fi un pic exagerat. Mai scrie acest articol de pe charismanews.com. Și la final aș încheia cu un verset din Iacov, epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 4. Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Cu câtva timp în urmă vorbeam într-o seară cu soția în sufragerie despre faptul că ar trebui să schimbăm saltelele. Telefoanele erau închise, eram doar noi doi. A doua zi, ca din întâmplare, am început să primesc pe e-mail reclame la saltele. Eu am tras concluzia că am fost auziți chiar cu telefoanele închise. Unii spun că a fost doar o coincidență. Dar mi-e clar că putem fi auziți chiar și când nu ne imaginăm. Dacă nu avem nimic de ascuns, atunci nici nu ne temem de nimic decât de Domnul. Însă, cine are ceva de ascuns se teme și de oameni sau poate se teme chiar mai mult de oameni decât de Domnul. Dar dincolo de lumea aceasta, suntem auziți și de lumea cealaltă. Nu doar că suntem auziți, dar în Psalmul 139 scrie căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Așadar, Dumnezeu Preasfântul ne aude chiar înainte de a vorbi noi. Acum, dacă știm că și cel rău ne aude și Dumnezeu ne aude, întrebarea este următoarea. Cine este dușmanul sau vrăjmașul nostru? Dacă dușmanul nostru este cel rău, așa cum ar fi normal, atunci suntem prieteni cu Dumnezeu și nu trebuie să ne temem de nimic. Însă dacă însuși Dumnezeu ne este dușman sau vrăjmaș, ce vom face atunci? Scrie Biblia în profetul Isaia, capitolul 63. Ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar El, Dumnezeu, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Iar în Iacov, capitolul 4, tot versetul 4 spune: Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Dacă sunt prieten cu Dumnezeu, nu mă tem de nimic, dar dacă sunt dușman cu Dumnezeu, atunci mă tem că mă aude. Tu cu cine ești prieten? Ești prieten sau vrăjmaș cu Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să fim prieteni cu El. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Programul nostru continuă.